Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាមាគ៌ាសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស៊ីនឡើយពលរដ្ឋជាង30នាក់តវ៉ានៅសាលាក្រុងហើយអន្តរាគមន៍លើបណ្ដឹងមិនអោយធ្វើប្លង់រឿងសកម្មជនខ្លះរីគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលថាការកាប់ព្រៃឈើមិនធ្វើឲ្យកើនកម្ដៅលោកហ៊ុនសែនថាគម្រោងពេជ្រជីកគូណនដៃជូមិនមែនសម្រួលដល់កងទ័ពចិនទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍កសិករនៅវាលខ្សាច់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់បន្ថយទឹកទ្រង់ទ្រាយធំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងការព្យាយាមជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់អាញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលើកឡើងថាអាមេរិកនឹងធ្វើការគាំទ្រដូចនេះបានក្រោយពីប៉ាឡេស្ទីនធ្វើការចរចារួចរាល់ជាមុនសិនជាមួយនឹងអ៊ីសរ៉ាអែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យខ្លួនត្រូវកាត់ផ្ដាច់ថវិកាទាំងអស់ដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនានានៅពេលដែលស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ពិភពលោកមួយនេះប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស៊ីនមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជ្រាវ៉ាន់រិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការជំរុញរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាខ្លួនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនឲ្យក្លាយជារដ្ឋមួយក្រោយពីចរចាជាមួយអ៊ីស្រាអែលសិននេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយលោកបន្ថែមទៀតថានេះជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយភាគីនានានិងជារឿងដែលយើងកំពុងអនុវត្តនៅពេលនេះតែមិនមែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងឬយ៉ាងណានៅពេលបញ្ហានេះមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរដ្ឋបាលប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានគូបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយដោយទុកឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលមានការកែតម្រង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza ខណៈខ្លួនកំពុងស្វែងរកវិធីមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ក្រុមហាម៉ាស់ចេញពីតំបន់ Gaza នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រឆាំងនឹងការចោទបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនិងបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមមួយដែលមានសមាជិកដែលប្រឆាំងនឹងអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលមានស្វ័យភាពកំណត់មួយនៅផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ West Bank នៅក្រោមច្បាប់សភាអាមេរិកជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យកាត់ផ្ដាច់នៃការផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនានាដែលផ្ដល់សមាជិកភាពពេញលេញដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមកលតិសៈមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2011សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់ថវិកាហើយក្រោយមកបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងអង្គការ UNESCO វិញដោយនិយាយថាវាល្អជាងបើអាមេរិកមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គការនេះលោក Robert Wood តំណាងរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានន័យថាថវិការបស់អាមេរិកនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដល់ប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើដូចនេះលោកវូតបាននិយាយយោងលើការចង់ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិមួយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនថាយើងសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនបន្តជំរុញរឿងនេះទេប៉ុន្តែវាស្រេចតែទៅលើពួកគេអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនបានដាក់លិខិតមួយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញូគូទរេស ដោយស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាលើពាក្យសុំចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែមេសានេះការស្នើសុំណាមួយដើម្បីក្លាយជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែមានការផ្ដល់យោបល់ជាមុនសិនពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះដោយសាររដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រដល់ចម្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេស4ដទៃទៀតមានសិទ្ធិធ្វើវេតូប្រឆាំងហើយបន្ទាប់មកត្រូវទទួលការគាំទ្រដោយសំឡេង2ភាគ3នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាហ្មូតអាបាសបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាឡើយមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុងឆ្នាំ2012មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍ដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនេះមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានkmay.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅថ្ងៃពុធពលរដ្ឋជាង30នាក់ដែលរស់នៅភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើអន្តរាគមន៍ឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប្លង់រឹងដល់ពួកគេខណៈពួកគេអះអាងថាក្បាលដីចំនួន52ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development ប្តឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមន្ត្រីផ្ដល់ប្លង់រឹងឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង30នាក់រស់នៅភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដងកោបានតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះស្នើឲ្យអន្តរាគមន៍ករណីក្រុមហ៊ុនមួយបានប្តឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមន្ត្រីផ្ដល់ប្លង់រឹងឲ្យពលរដ្ឋលោកសំសៃឡាអាយុ36ឆ្នាំជាពលរដ្ឋដែលបានទិញដីឡូក្នុងភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដងកោនិងបានមកសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយពន្យល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬហៅថាប្លង់រើដល់ពលរដ្ឋដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្រួលដល់ជីវភាព
ការរស់នៅលើដីលើផ្ទះគឺពឹងទៅលើប្លង់នេះហើយហើយបើមិនជាប្លង់ដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរគ្រប់ស្ថាប័នហើយនៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅតែអាចឲ្យគេប្តឹងយកបានតែប្រជាជនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះអាចពឹងពាក់លើអ្វីមានបើយើងចំហផ្ទះដែលយើងរស់នៅសុខសប្បាយគេប្តឹងថាជារបស់គេផ្ទះដែលយើងមានប្លង់ហើយក៏នៅតែគេយកបានតែប្រជាជនរស់ពឹងអ្វីទៀត
បើតាមលោកសំសៃឡាប្រជាពលរដ្ឋបានស៊ើបសួរពីខាងខណ្ឌនិងសរិយោដីអំពីប្រវត្តិដីមុនរដ្ឋចិត្តថាតែង
ពេលដែលយើងតែងដែរយើងត្រូវស៊ើបសួរពីសង្កាត់ពីខណ្ឌនិងខណ្ឌសរុបដែលរួចរាល់ហើយបាទយើងហ៊ានតែងថាគាត់បងតែបើមិនដូច្នេះយើងស៊ើបសួរគាត់អស់ហើយគាត់គាត់រត់ឯកសារថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយបោះត្រាបឋមត្រាត្រឹមត្រូវអស់ហើយតែបើជាមានបញ្ហាបងប្អូនអាចពិចារណាបានថានេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកណា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីស្រីចន្ទាអាយុ35ឆ្នាំដែលបានយកប្លង់ចេញដោយខណ្ឌយកតែខ្ចីលុយធានាគេជាង30,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់អ្នកស្រីផងដែរ
ខ្ញុំតែង2016ខ្ញុំធ្វើផ្ទះនៅ2018ខ្ញុំចូលរស់នៅឆ្នាំ2019ហើយឥឡូវគេមានប្លង់មួយទៀតក្របពីលើរបស់ពួកខ្ញុំចឹងណាខ្លាចអត់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយដីហើយនឹងផ្ទះគឺជាអាយុជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំបើសិនជាពួកគេដករបស់ខ្ញុំគឺស្មើនឹងដកអាយុជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំ
បាទតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រាប់ថាមន្ត្រីបានចោះវ៉ាវិញដើម្បីធ្វើប្លង់ជាប្រព័ន្ធតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកហើយពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថានៅទទួលបានប្លង់រឹងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាអ្នកស្រីលឹមលីណាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development Corporation បានប្តឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យចៅសង្កាត់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចេញបានកម្មសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋចំនួន52ក្បាលដីក្នុងភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដងកោតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2024ពលរដ្ឋបានអះអាងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development Corporation រួមមានឈ្មោះចៅសុផាន់ឈ្មោះខុនសៀឈ្មោះលឹមលីណានិងឈ្មោះលឹមណារី VOA មិនសូវសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកស្រីកឹមញឹកអភិបាលខណ្ឌដង្កោលោកមេតមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអកញាខុនសៀប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដឹងលម្អិតអំពីករណីប្តឹងទាស់នេះទេដោយលោកបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរអ្នកស្រីលឹមលីណាវិញ
បានយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរបងប្អូនការងារនឹងយើងអត់បានកាន់ណាលោកស្រីលឹមលីណាគាត់បានដឹងរឿងណា
VOA មិនត្រូវសំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីលឹមលីណាតំណាងក្រុមហ៊ុន Eco Megapolis Development Corporation បាននៅឡើយទេក្រោយការតវ៉ានឹងចូលចែកជាមួយមន្ត្រីនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាមួយម៉ោងពលរដ្ឋទាំងនោះប្រាប់ថាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រាប់ពួកគេថានឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនពលរដ្ឋក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានការបរទេសអង្គការដោយលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មិនមែនដោយសារការកាប់ព្រៃឈើសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនរិះគន់ការលើកឡើងនេះថាគ្រាន់តែជាលេសគណៈក្រសួងកំពុងរងការរិះគន់ពីសាធារណជនថាអសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើកញ្ញាមេដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនរិះគន់លើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបដែលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមិនមែនមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើថាជាលេសដោយសារក្រសួងអសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើការរិះគន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចែករំលែកឃ្លីវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមអំពីបទសម្ភាសន៍របស់លោកជូប៉ារីសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាខេត្តស៊ីមរាបកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសានេះថា
ប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណាស់ហើយប្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែប្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើនឹងទេបាទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅអូស្ម័នទាំងកញ្ចក់ឬក៏អូស្ម័នកាបូននៅក្នុងភពផែនដីយើងដែលបណ្ដាលមកពីការដុតនៅហ្វូស៊ីលបាទចេញមកពីប្រទេសអ្នកមានប្រទេសឧស្សាហកម្មធំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការកាប់ឈើនេះមិនទេ
ប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះគ្រាន់តែជាលេសតែប៉ុណ្ណោះ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីកិច្ចចេញពីបន្ទុកដោយសារស្ថាប័នមួយនេះកំពុងតែទទួលរងការទិះទៀនពីសំណាក់សាធិមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារភាពអសមត្ថភាពបាទมันអាចការពារឬក៏បញ្ឈប់នៅបទល្មើសព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចំណែកប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រវីអូអេថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឡើយនោះទេលោកថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏ជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ
ជាយ៉ាងគំហុកនៃព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ជាការចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាការរួមចំណែកមួយដែរណាតែយើងធ្លាប់ជាព្រៃឈើដែលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយពីទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយយើងកាត់អស់ជាង 14% ពីចំនួនដែលច្រើនដែលប្របីយើងជាប្រទេសមិនមែនបំពុលបរិយាកាសដោយសារតែយើងមិនមែនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានចូលរួមបំផ្លាញទៅដល់ប្រព័ន្ធស្រូបយកកាបូនអន្តរជាតិគឺព្រៃឈើដែលវាជាចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកៅរស្មីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រៃឈើគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ក្នុងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅប៉ុន្តែកញ្ញាថាបើក្រសួងនៅតែមិនអើពើគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាទេនោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងមានការជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើកម្ពុជា
្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញពីកំណើននៃការបាត់បង់ព្រៃឈើពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងទៅប្រកបមែនដែលវាក៏ជាកត្តាគួរផ្សំមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រៅទៅពីការកើនឡើងស្មានផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏បញ្ហាដែលពិភពលោកគេខ្វល់ខ្វាយគឺយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយគឺបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើដែលវាមិនតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្តៅកើនឡើងវាគឺជាកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើយើងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលផលពីគេដូនតាយើងមកនោះ
កញ្ញាបន្តថែមថាដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅដែលកើតចេញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងគួរតែចាត់វិធានការដាំដើមឈើឡើងវិញទាំងតាមខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងធានាឲ្យបាននូវការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៅទៀត VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជួបប៉ារីសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានណឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិថិជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយតាមសារ Telegram ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាសកលហើយក្រសួងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងការចូលរួមបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាព្រៃឈើមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលជាឧស្ម័នជាតិពុលដូច្នេះបើមិនមានព្រៃឈើគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នទាំងអស់នោះវានឹងបង្កឲ្យមានការកើតមានកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងហើយសីតុណ្ហភាពផ្ទៃផែនដីក៏កាន់តែកើនកម្ដៅផងដែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2020កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត2លាន5សែនហិកតាស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យនៃព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលដល់កងទ័ពចិនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងថាកម្ពុជាមិនល្ងង់យកកងទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោថាសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធមិនមែនជួយសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនឡើយលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយថាគម្រោងព្រែកជីកនឹងសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជិតព្រំដែនវៀតណាមបន្ថែមទៀតក្នុងពេលដែលព្រែកជីកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះជាអក្សរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាព្រែកជីកដេជោហ្វូណនគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធដែលវាជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់ជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រែកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កាន់ផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើននៅផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកនេះប្រធានព្រឹទ្ធសភារូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យនិងថាចិននិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាយើងសូមអំពាវនាវសូមកុំមូលបង្កាច់យើងក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងចិនតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីឈប់បានឈប់ទៅយើងក៏ចេះគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដូចពួកអ្នកឯងដែរហើយគូកបាល់របស់ពួកអ្នកឯងមិនប្រកាសថាពូកែជាងពួកខ្ញុំនោះទេសំណាងត្រង់ពួកអ្នកឯងកើតក្នុងប្រទេសអ្នកមានឯពួកខ្ញុំកើតក្នុងប្រទេសក្រីក្រទៅពួកអ្នកឯងមើងងាយពួកខ្ញុំក កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងថាវៀតណាមបារម្ភថាគម្រោងប្រេកជីកនៅកម្ពុជាអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនក្នុងអត្ថបទនោះបានដកស្រង់ការរៀបរាប់ពីអត្ថបទរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានគាំទ្រដោយរដ្ឋវៀតណាមដែលបានប្រមាណថាប្រេកជីកគឺជាគម្រោងមុខពីរដែលទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏អាចសម្រួលដល់វត្តមានយោធារបស់ចិនយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្បែរតំបន់ជិតព្រំដែនជាមួយវៀតណាមផងដែរអត្តបទដដែលក៏បានស្រង់សម្ដីអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមក្នុងន័យដើមថាការចាក់សោប្រេកជីកហ្វូណនដេជោអាចបង្កើតជំរឿទឹកចាំបាច់សម្រាប់នាវាចូលពីឈូងសមុទ្រថៃឬពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយធ្វើដំណើរចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចូលទៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគម្រោងផ្លូវនាវាចរហៅថាប្រេកជីកហ្វូណនដេជោជាគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណជា $1,700,000,000 អាមេរិកដែលគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រពីប្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមប្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមប្រែកជីកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដែលឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបំភ្លឺទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់វៀតណាមថាគម្រោងនេះមានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់របបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេផ្សេងៗទៀតនោះទេទន្ទឹមនេះរក្សាបាននូវស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងចម្រុកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់លោកសេងវិលីប្រាប់ VOA ថាការប្រតិកម្មរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដែលអាចចល័តទំនិញតាមសមុទ្របាននៅឡើយទេអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ស្រាយបំភ្លឺបញ្ហានេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយក្តីក៏វៀតណាមនៅមិនទាន់អស់ចិត្តដែរដោយប្រើប្រាស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវខ្លួនដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានលើគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជោថានឹងសម្រួលដល់កងទ័ពចិន
ខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសាវជាដើម្បីចាប់ប្រកាន់កម្ពុជាពីគម្រោងពេជ្រហ្វុនណននេះក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្អាក់គម្រោងនឹងហើយដើម្បីបង្កឲ្យមានការរីកគុណពីមជ្ឈដ្ឋានតំបន់ក៏ដូចមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចបន្តគម្រោងពេជ្រហ្វុនណននោះបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោករ៉ាំសុកវីលើកឡើងថាក្នុងសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺហាក់ចង់សម្ដៅទៅអាមេរិកជាជាងវៀតណាមនិងថាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាជឿថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមសម្របសម្រួលទាំងចិននិងវៀតណាមថាការចូលរួមរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់វៀតណាមនោះទេលោកបញ្ជាក់ជាអក្សរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាខ្ញុំគិតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់កើតចេញពីការមានទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយចិននិងវៀតណាមខណៈដែលគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត40ឆ្នាំហើយចិននិងវៀតណាមបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងទួនាទីរបស់គាត់បើតាមលោករ៉ាំសុកវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារគម្រោងនេះមិនឲ្យបរាជ័យដែលលោកថាគម្រោងនេះអាចរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់មុខមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់អំណាចបានជិត1ឆ្នាំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍មួយនៅតាមជ្រលងភ្នំក្នុងរដ្ឋ California ដាំបន្លែមួយភាគធំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែវាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើទឹកទន្លេ Colorado ដែលកំពុងរីងស្ងួតលោក Mark Dibble រាយការណ៍ភាគទី3នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានុភ័យពីតំបន់ Imperial Valley នៃរដ្ឋ California លោក Simon នេះជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រេកនេះនាំទឹកទៅតំបន់ជ្រលងភ្នំ Imperial Valley ក្នុងរដ្ឋ California ទីដែលទឹកទន្លេ Colorado ភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដំណាំក្នុងតំបន់មួយដែលនឹងក្លាយជាវាលខ្សាច់បើគ្មានទឹក សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងជ្រលងភ្នំនេះត្រូវបានរក្សាដោយអាជ្ញាធរធារាសាស្ត្រតំបន់ Imperial ដែលត្រូវបានបែងចែកទឹកឲ្យក្នុងបរិមាណ 3,700 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំគឺច្រើនជាងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada បញ្ចូលគ្នាតំបន់នេះមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកយូរមកហើយដោយធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់ចុងក្រោយគេដែលត្រូវកាត់បន្ថយទឹកក្នុងគ្រាដែលមានកង្វះទឹកនេះបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង Colorado Compact ដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំអ្នកស្រី Tina Shields ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងទឹកនៃទីភ្នាក់ងារធារាសាស្ត្រតំបន់ Imperial ថ្លែងថា
យើងដាំបន្លែច្រើននៅរដូវរងាបើអ្នកទទួលទានស្ពៃក្តោបនៅខែធ្នូស្ពៃនោះប្រហែលចេញពីទីនេះឬពីតំបន់ជ្រលងភ្នំ Yuma Valley
តំបន់គ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រនេះផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទៃដីជាង2សែនហិកតាដែលនៅឆ្នាំ2022ផ្ដល់ទិន្នផលដំណាំនិងបសុសត្វគិតជាទឹកប្រាក់ $2,600 លានដុល្លារប្រព័ន្ធនេះដំណើរការរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយពេលអាងស្តុកទឹកពេញអ្នកស្រី Tina Shields ថ្លែងថា
ពេលនេះយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់ដែលយើងចង់ធ្វើប្រងើយកន្តើយព្រោះយើងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកយូរមកហើយតែវាជាប្រភពគ្រប់គ្រងទឹកតែមួយគត់របស់យើង
ដោយប្រព័ន្ធទន្លេ Colorado រងការគំរាមកំហែងតំបន់នេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយទឹកដែលខ្លួនផ្ដល់ដល់កសិករត្រឹមប្រមាណ 25% សម្រាប់ពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ជាថ្នូរនឹងថវិកាជាតិលោក Stephen Hawk ដែលជាកសិករចំនួនទី4នៅជ្រលងភ្នំនេះថ្លែងថា
ទឹកនឹងមានការកាត់បន្ថយហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់របៀបធ្វើចម្ការនៅទីនេះខ្ញុំជាយមត្បិតត្បៀតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាក់ទងនឹងទឹកដែលគេផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាវាជាធនធានសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយមួយដំណក់ឡើយ
ជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានជួយកសិករបង់ថ្លៃចំណាយលើការផ្ទេរទៅប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលប្រើទឹកតិចជាងមុនដូចជាទុយោស្រោចនិងបន្តក់ទឹកជាដើមកម្មវិធីនេះទទួលបានថ្លៃលក់ទឹកទៅឲ្យទីក្រុងនានាទុយោស្រោចទឹកជួយសន្សំសំចៃទឹកតែអ្នករិះគន់ថាមានការខ្ជះខ្ជាយទឹកទៅលើដំណាំដែលមនុស្សមិនបរិភោគវាលជាងពាក់កណ្ដាលនៅទីនេះដាំស្មៅអាល់ហ្វាហ្វានិងស្មៅផ្សេងៗទៀតដែលគេប្រើជាចំណីសត្វស្មៅទាំងនេះជាដំណាំត្រូវប៉ាន់ដែលគេដាំពេញមួយឆ្នាំនៅជ្រលងភ្នំនេះតែវាប្រើទឹកច្រើនជាងគេលោកហុកថាស្មៅអាល់ហ្វាហ្វាធ្វើឲ្យកសិករនៅអាចធ្វើចម្ការបាន
While it could be a little bit controversial, it also has given us
ទូមានភាពចម្រូងចម្រាសបន្តិចក្តីក៏វាផ្ដល់និរន្តរភាពឲ្យពួកយើងបន្តរស់បានខ្ញុំចង់និយាយថាយើងចំណេញតិចតួចណាស់លើដំណាំដែលយើងដាំខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលដាំដំណាំហើយខាត
ឥឡូវលោកហុកដាំបន្លែច្រើនជាងនិងស្មៅអាល់ហ្វាហ្វាតិចជាងមុនតែលោកមិនប្រកាសថាលោកអាចរកអ្នកទិញបានទេបើលោកដាំបន្លែសុទ្ធជំនួសស្មៅអាល់ហ្វាហ្វានោះលោកថ្លែងថា
We only grow what the demand is forSo if people want to eat hamburgers
យើងដាំតាមតម្រូវការប៉ុណ្ណោះបើគេចង់ញ៉ាំ hamburger នៅទឹកដោះគោក្រឡុកយើងត្រូវតែផលិតស្មៅ alfalfa និងចំណីសត្វឲ្យគោស៊ីគ្រប់គ្រាន
់ការសម្របតាមដ៏ខ្លាំងបំផុតគឺឈប់ផលិតទាំងស្រុងតែម្ដងតែគណៈគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារធារាសាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងការធ្វើបែបនេះទេអ្នកស្រី Tina Shields ថ្លែងថា
It's not good for our community it causes additional unemployment
នោះគឺមិនល្អទេសម្រាប់សហគមន៍យើងវាបង្កឲ្យមានភាពអត់ការងារធ្វើថែមទៀតនឹងប៉ះពាល់ភាគីទី3លើអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិដ្ឋានទាំងអស់នោះ
ផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រី Shield ថាគេកំពុងពិចារណាកាត់ផ្តាច់ទឹកដែលប្រើសម្រាប់ដំណាំដូចជាស្មៅ Alfalfa រយៈពេល2-3ខែក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយដំណាំដាំដុះនៅទីនេះហាក់ដូចជាជៀសមិនផុតទេពេលសហគមន៍កសិករនេះរងចាំមើលថាតើខ្លួននឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះពីកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះនោះលោក Hawk សង្ឃឹមថាកសិដ្ឋានរបស់លោកនឹងអាចរស់បានតទៅជំនាន់ក្រោយទៀតសម្រាប់លោក Matt Dibble ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.